Káva o čtvrté na dvojce.
Dnes budeme ke kávě servírovat luštěniny. No, možná trošku netradiční kombinace, ale je potřeba o luštěninách mluvit. Naši předci říkali, hrách a kroupy, to je hloupý, to my máme každý den. A skutečně měli luštěniny na talíři daleko častěji než my dnes. A přitom nám rozhodně nehrozí denní pojídání hrachu, protože nabídka luštěnin je dnes doslova nepřeberná. Povíme si, proč je jíst, co přinášejí našemu organismu, jak je upravovat a co všechno lze z luštěnin uvařit. Naším hostem bude šéfkuchař Petr Klíma. Dobrý den, dobrý poslech a dobrou chuť. Dospíval Dalibor Janda, posloucháte dvojku, kávu o čtvrté, se s námi dopřáváte i dnes, jsme tomu rádi. No a za odměnu vám dnes budeme servírovat luštěniny. Naším hostem je Petr Klíma, šéfkuchař. Petře, dobrý den.
Krásný podvečer všem.
Kuchař jste rozhodně a hlavně se specializujete na luštěniny a zeleninu. Jste také autorem luštěninové kuchařky, o které si dnes také spolu povíme. Já jsem říkala našim posluchačům, že to bude za odměnu, ale vlastně jsem si uvědomila, že možná my Češi teď v poslední době máme k luštěninám takový rezervovaný přístup. Možná se jich trochu bojíme, že je neumíme připravit, možná s nimi máme nějaké špatné zkušenosti z dětství, že nám třeba příliš nechutnaly ve školní jídelně a tak dále. To se dnes budeme snažit s Petrem napravit, tento přístup, ale možná na úvod, Petře, váš osobní vlastně první zážitek s luštěninami, proč se jim tolik věnujete, proč jim dáváte tolik energie a tolik prostoru při vaření?
Tak především je to, že je dostatečně asi neznáme. Já jsem se snažil poodkryt všechny druhy luštěnin, které máme, jak se připravují, jak je smysl plně využít v kuchyni a ukázat lidem, že to není těžké a na druhou stranu, že je to velice ekonomické a šetrné k přírodě a k vašemu zdraví, takže pokud je člověk uvědomilý a snaží se žít zdravě, tak luštěniny by měly být na prvním místě v kuchyni.
Na prvním místě, to znamená, každý den bychom si měli dopřát nějaký druh luštěnin?
To úplně nemusí být, ale zařazovat postupně. Když na to nejsme zvyklí, tak nás to z začátku třeba bude nadýmat, tak začít od nějakých lehčích verzí, jako je červená čočka nebo nějaká hrách a potom se dostat dál a využívat nějaké další druhy. Když bychom třeba začínali, tak si vyzkoušet třeba nějakou jednodušší polévku nebo vyzkoušet rozmixovat nějaký druh fazolí z plechovky a udělat si pomazánku a takhle postupně zařazovat. Není nutné to zařazovat každý den, ale vyčlenit si nějaké dny v týdnu třeba, kdy maso nejíme a vyzkoušíme třeba ty luštěniny.
Myslet na to a zařadit je natrvalo do našeho jídelníčku, to je určitě dobrá cesta. Jaká je historie luštěnin? Předpokládám, že už poměrně bohatá a dávná, že se tradiční pokrm asi ne v naší české kuchyni, ale třeba v jiných zemích světa, Petře?
Všeobecně je to velice hluboká historie, jelikož luštěniny se začaly jíst už v neolitu, což je dávný pravěk nebo pokročilý. A v tu dobu už lidé, neboli pralidé, trošku odstupovali od lovu a začali jíst, začali si něco pěstovat na polích a trošku více nakláněli k zemědělství, takže už v té době se luštěniny dostávaly do jídelníčku. A potom, když vezmeme třeba v našem kraji nebo jak v okolí Evropa, tak to už byl středověk, kdy luštěniny dostávali největší úlohu už z toho důvodu, že maso nebylo, bylo drahé a lidé si to nemohli tolik dovolit, takže luštěniny byly téměř každý den a až třeba naopak v neděli se dostávalo na talíře maso, a což byla vzácnost.
Možná z té doby pochází to ručení hrách a kroupy, to je hloupé, to my máme každý den. Je to možná i proto, že máme spojené luštěniny spíše s tím chudším jídelníčkem nebo s jídelníčkem chudších vrstev z historie, proto třeba jsme se jim potom cíleně vyhýbali a dopřávali jsme se zase třeba více masa, které bylo i z ekonomických důvodů dlouhou dobu odpíráno všem lidem.
To si nemyslím, já si spíš myslím, že jsme na to pozapomněli, že ten blahobyt, co je dnes, tak máme všeho dosyt. A když si můžu dát maso, tak je to samozřejmě pro člověka je to jednodušší a dostupnější. A luštěniny už jsou trošku něco jiného, že musíme je máčet, musíme je uvařit a tak dále, ale pořád můžeme najít jinou alternativu takovou, že můžeme třeba kupovat ze začátku plechovky s luštěninami, které jsou vždy po ruce, anebo také smysluplně vařit větší množství a zamrazit si to třeba nebo v sáčcích nebo v krabičkách. A potom se nám to nebude zdát až tak namáhavé. Takže nemyslím si, že bychom opovrhovali, ale spíše to nemáme zažité, jakoby z dětství nebo z minulosti. Spíše máme jakoby blok z toho, že jsme dostali v jídelnách, ve školních jídelnách jídlo, které nevypadalo dobře a ani nás to nenadchlo, takže proto si dáváme čočku třeba jenom na Nový rok. Hmm.
Měl jste na Nový rok čočku?
Já jsem neměl, protože já jim luští.
Máte pořád.
Já jim mám pořád, takže já jsem se tomu vyhnul, měl jsem něco jiného, ale to je právě takový paradox, že já se nedržím úplně jakoby takové tradice v tom jídle, že přesně na ten den musíme jíst to, co se jedlo. Mně to připadne přirozené jíst to pravidelně a tak to má prostě být.
Naším hostem je dnes v Kávě o čtvrté šéfkuchař Petr Klíma, také autor luštěninové kuchařky a bavíme se právě o luštěninách. Máte-li dotazy, tak je můžete posílat. Zatím e-mailem na naši adresu dvojka@rozhlas.cz. To byla tuším španělština teď v té písničce. Petr Klíma souhlasí, host?
Asi ano.
No, ptám se proto, protože s Petrem Klímou, šéfkuchařem, se dnes povídáme o luštěninách v Kávě o čtvrté a Petr by rád zmínil a já bych to ráda slyšela, vlastně v kterých zemích se luštěniny hodně připravují a vaří, tak možná, že v Latinské Americe, ve španělsky mluvících zemích nebo někde ještě v asijských zemích, to bude asi více než u nás v České
republice. Tak Asie je určitě na prvním místě, tam ty luštěniny vedou a mají to tam prostě zažitý každodenně. Když mluvím o Asii, tak mám na mysli, je to Indie třeba. Jo, tam jí denodenně, mají tam čočku, ty dály, různé směsi, používají taktéž fazole, hrách, ale i různé mouky, luštěninové, hrachovou a cizrnovou na ty placky, takže tam i když jedí chleba, tak jedí luštěniny, jo, to je, což je úžasný a myslím si, že to by tak nějak jakoby mělo být. A také je to Jižní Amerika třeba, tam jsou fazole, tam frčí fazole a je jich tam až 50 druhů, takže ta pestrost je tam obrovská a připravují se tam z nich určitý směsi nebo pasty, že jo, do nějakých burit, takže to tam to taky funguje docela dobře.
A vy cestujete, Petře, za luštěninami po světě? Abyste
no to ochutnili. Úplně ne, ale dřív jsem cestoval a žil jsem v určitých komunitách, kde Indové byli a vím, jak to funguje. A teďka momentálně mám malé děti, takže s tím cestováním je to takový jakoby pozabržený, ale je možný, že se k tomu zase vrátíme s manželkou a budeme cestovat dál.
Kolik druhů luštěnin vlastně existuje?
Já bych řekl, že jich je kolem 20, když budu počítat každý druh, červená čočka, zelená, tmavozelená a tak dále. Takže když řeknu na našem trhu, tak jich můžeme napočítat kolem 20. Ale máme potom různých jakoby druhů. Když řeknu, že jsou fazole, tak máme červenou fazelu, li, pinto, pak je navi, pak je máslová, mungofazolky, žíhana, adzuki, takže těch fazolí je spoustu. Takže kolem těch 20 to je určitě. Potom jsou různé třeba směsi, kdy je hrách s čočkou a s nějakou obilovinou a můžeme si udělat nějakou hrskovou polívku. Takže jsou to jak takové jako podprodukty, které můžeme využívat i tak jak jsem mluvil třeba o mouce, může se jak dostání cizrnová mouka, hrachová, v které můžeme obalovat nebo vytvářet právě ty placky, takže nejedná se jenom o ty luštěniny, ale produkty z nich, těch je nespočet.
No než se dostaneme k té samotné přípravě luštěnin, tak se ještě zeptám, proč bychom je měli jíst? Vy už jste zmínil, že tak, jak je to v Indii, že tam mají opravdu luštěniny pořád neustále na jídelníčku, tak je to asi správně, tak proč?
Tak je to velice zdravá surovina už z toho důvodu, že nahrazuje ve stravě už ten masitý pokr nebo maso a zaprvé jsou to ty bílkoviny, které dostáváme do sebe. Dále Luštěniny neobsahují téměř žádný tuk, takže pokud je zařazujeme do jídelníčku a máme třeba problém s cholesterolem nebo s vysokým krevním tlakem, tak je to výborná alternativa, jak si poradit s nějakými neduhy. Dále jsou to, že obsahují vlákninu. Ta nám napomáhá k dobré funkci střev. Pak jsou to určité vitamíny, minerály můžeme dostávat a tak dále. Takže tam je velká škála, proč je jíst. A myslím si, že každá luštěnina má něco a potom už záleží na vás, kterou si vyberete, která vám vyhovuje.
A možná, že právě budou teď někteří argumentovat, to je všechno hezké, že jsou tak zdravé, ale mě skutečně luštěniny nadýmají. Vy už jste ale dneska zmínil, že na začátku je to asi přirozené, když je začneme jíst, nejsme na ně zvyklí, ale časem by to mělo odeznít, takže náš organismus si zvykne na to, že tráví luštěniny. A proč vlastně nadýmají?
Přesně tak je to, jak říkáte. My nejsme zvyklí tolik jíst a když něco nejíme dlouhou dobu a najednou to začneme jíst, tak je to prostě problém. Takže zařazovat postupně nějakou čočku, potom třeba hrách a pak teprve fazole a nedávat si třeba velké množství do toho pokrmu. Další věc je to, že třeba je, že budeme jíst třeba v nějakou určitou dobu ty luštěniny. Nebudeme je jíst třeba ráno, ale dáme si je během obědu a pak už si je nedáváme, protože by nám to mohlo jakoby zatěžovat organismus na večer.
Je to taky velký nápor.
No, já bych to nepreferoval. Já ani na to nějak nemám chuť, že bych jedl luštěniny ráno. To radši dávám přednost kaším. A potom u mě to funguje tak, že během obědu nějaký pozdější oběd, pak už si nedávám luštěniny, protože mě třeba také nadýmají luštěniny, ale to je, já každému říkám, že to je individuální. Někdo může sníst spoustu luštěnin a nedělá mu to nic, a někdo s ním má problém, nemůže jíst vůbec.
Je potřeba to vyzkoušet.
V luštěninách jsou cukry oligosacharidy. Ty se těžko tráví a to způsobuje nadýmání. Tyhle cukry jsou rozpustné ve vodě a pokud začneme luštěniny máčet, tak tam tím se vsáknou do vody a my tu vodu samozřejmě musíme scedit a potom začneme vařit luštěniny v nové vodě. Jakmile máme luštěniny uvařené, teď se bavím třeba o fazolích, když vaříme čočku v jídle, tak to není takový problém, a když se bavím o fazolích, tak tu vodu opět slijeme po uvaření a pak teprve používáme do jídla. Mm-hmm. Aby nás nenadýmali dále, můžeme používat buď mořské řasy, wakame, kombu, luštěniny nasáknou minerály, které nám pomůžou zase k lepšímu trávení. Pak jsou to bylinky, tam bych doporučil saturejku, majoránku, tymián, dá se použít česnek, cibule se dá dát k luštěninám, pak je to třeba zázvor, galgán, je toho trošku víc a stačí to jenom zkoušet. To nám taky dopomůže.
Tak to už jsme začali připravovat luštěně, budeme v tom samozřejmě pokračovat s naším hostem v Kávě o čtvrté, šéfkuchařem Petrem Klímou, hned po písničce Ilony Čákové, a budeme už také dávat prostor vašim dotazům. Zatím těm e-mailovým dvojka@rozhlas.cz. Šéfkuchař Petr Klíma a také autor luštěninové kuchařky je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté na Dvojce. Možná jsme, Petře, naše posluchače podcenili, protože ti na dnešní téma píší opravdu hojně a zařazují luštěniny do svého jídelníčku a mají spoustu dotazů. Například Hanka se ptá na fazole a dzuky. Obdržela je, dostala je a i přes dlouhé namáčení se jí nedaří se uvařit do měka, nevím přesně, ale to stejné má se sušeným zeleným hrachem. Jsou pořád tuhé. Jinak Hanka preferuje červenou čočku a fazole spíš v konzervě. K tomu se také dostaneme, k těm konzervovaným fazolím. Na to se ptá zase posluchač, ale nejdříve tedy adzuky a zelený sušený hrách. Jak na ně?
Tohle je někdy problém, takový problém mývám i já. Všechno záleží na tom, kde jsou pěstovaný, jak jsou skladovaný, jak dlouho máme doma, nebo vlastně ten prodejce je má skladované. Vždy je potřeba vědět, nebo si třeba kontrolovat, dokdy jsou ty luštěniny k spotřebě. Může se vám stát, že se vám dostanou do rukou třeba luštěniny, které rostly na slunci, nějaká část ne, a potom nějaké kuličky jsou třeba nedovařené, některé jsou rozvařené, tak se to někdy stává.
A optimální stáří luštěnin, dá se to takto říci, je jaké? Zase jich hodně druhů, ale když
tak neměli bychom je mít třeba rok doma, nebo což se často stává, že třeba nás zaujme nějaká luštěnina, jednou se nám nepovede, se prostě někde odložíme a pak za rok se ji tam najdeme a řekneme si, jo, tak to uvařím, to bude v pohodě, ale zjistíme, a není to, je to tvrdý. Ale může se zkoušet potom také třeba to, že jakmile je vaříme, tak je potom, jakmile už se nám zdá, že jsou měkké, tak je nechat pod poklicí, třeba v té vodě. Třeba hodinku, když to nepotřebuje okamžitě, nechat je uvařit si je dřív a nechat je v té vodě, oni ještě dojdou. Další věc, co se dá udělat, tak je to, že je máčíme třeba díl. Když víme, že ten druh, který máme doma, tak ho nemáčíme jeden den, ale máčíme ho dva dny. To by mělo taky pomoct.
Mm-hmm. Všechny druhy luštěnin je dobré namáčet před tím, než je začneme třeba vařit. Já vím, že třeba červená čočka se mi uvaří docela pěkně.
Určitě ne. Já třeba červenou čočku určitě nemáčím, pak tu zelenou. Pokud člověk má problém s zažíváním, tak by měl si namáčet i třeba tmavozelenou čočku nebo tu zelenou, tu větší. Stačí hodinku, dvě. Když máte třeba čas a vzpomenete si, že budete vařit druhý den čočku, tak si ji namočíte i přes noc, potom se vám bude kratší dobu vařit, že jo? Takže ušetříte nějakou zase energii. Ale všeobecně u fazolí vždy máčet, a pokud nemáte čas, tak stačí i několik hodin, to trošku pomůže. A pokud budete chtít vyzkoušet uvařit fazoli třeba nenamočenou, tak to jde samozřejmě, ale potom to jako ona bude docela znehodnocená. Ona bude hodně popraskaná, bude se třeba rozpadat a nebude to už tak jak by mělo. Pak je ještě jedna věc, třeba loupání luštěnin.
No to taky je tady dotaz vlastně na bílé fazole, jestli se použijí má ještě oloupat?
Je to lepší, protože právě ta slupka způsobuje to nadýmání. Můžeme to vyzkoušet u fazolí a cizrny. Pokud vaříme kilo cizrny nebo fazole, tak samozřejmě to zabere trošku času.
Teď se na vás dívám právě upřeně, jestli mám kilo fazolí potom ručně oloupat, nebo se to...
Tak dá to práci, ale pokud člověk s tím má problémy, tak zase si s tím tu práci třeba dá. My v restauraci vaříme po 5 kilech třeba, takže my
to... u vás fazole?
Nikdo neloupe. Nikdo. Takže to loupání prostě ve větším množství to nedoporučuji, je to pro popelku, ale pokud vaříme malé množství, oloupejte to. Pokud vám třeba luštěniny způsobují zažívací potíže, tak doporučuji.
A pak se posluchači ptají ještě na ty konzervované fazole, které jste dnes zmínil, že byste s nimi třeba začal. Někdo se nad tím pozastavuje, nepřijde mu to příliš zdravé z konzervy, tak se díváte.
Pořád je to luštěnina. Když chceme zařadit luštěniny, dostáváme z toho relativně stejnou věc, co je jakoby ze sáčku. Dnešní doba je uspěchaná, takže luštěniny v plechovkách jsou jakoby klasickou záležitostí v kuchyni, a třeba ve Španělsku tam se prodávají i obrovské plechovky. Tam už ve sklenicích nakládané, jo? Takže tam to frčí o moc víc a je to právě ta úspora času. Další věc je to, že tyhle luštěniny jsou výborně uvařené jakoby do měka. Takže pokud chci udělat dobrý humus a nemám čas, nebo přijde návštěva, mám plechovku v ledně, ve spíšce, udělám humus okamžitě doma. Jo? Takže tohle jsou takové spíše, tyhle luštěniny jsou tak, aby nám pomohly k tomu ty luštěniny dál zařadit. Ale potom, když už je zařadíme každý den, tak bych doporučoval kupovat sáčky a vařit si to právě dopředu ve větším množství a uchovávat třeba v mrazáku.
Zmínil jste humus, to už jsou určité úpravy těch uvařených luštěnin, k tomu se dostaneme dnes s šéfkuchařem Petrem Klímou, který je naším hostem v Kávě o čtvrté, a vlastně i zalistujeme vaší kuchařku, protože tam vy máte vlastně všechny druhy luštěnin připravené na mnoho a mnoho způsobů, což může být samozřejmě pro nás inspirace. Po písničce Jaroslava Uhlíře se můžete ptát už i po telefonu na čísle 22 155 25 25. Šéfkuchař Petr Klíma je naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté. Bavíme se o luštěninách, o tom, jak je připravit, k tomu se ještě také dostaneme více, ale máme teď prostor i na vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Poprosím Petra o sluchátka, aby slyšel naši posluchačku. Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den, tady Olga. Já bych měla jenom připomínku. Přítel je Ind a říkal, že jako eliminovat nadýmání pomáhá, oni přidávají koriandr list, jako až je jídlo úplně hotový, tak prostě přidat koriandr.
Čerstvý?
Je to jedno, buď to sušený nebo čerstvý.
Uh-huh. Uh-huh. Tak to si jim poprvé, tak jsem se něco naučil. Já.
Vidíte, Petr je zaujatý opravdu. A vy jste to takto připravovala. Jsem neslyšela ten začátek vašeho dotazu, že jste to takto zkoušela vy nebo někdo?
Zkoušela jsem a myslím, že to funguje.
Uh-huh. Takže koriandr do lušení do jakýchkoliv. Můžete přidat.
Ano.
Tak je pravda, že já sám vím, že... Během přípravy?
Ne, po skončení.
Po přípravě, jo, že se to sype na to jídlo. Tak jako vím, že to takhle k sobě patří, ale sám jsem nikdy neslyšel, že to vlastně eliminuje to nadýmání. Sám mám koriandr velice rád a vím, že někteří lidi ho přímo nenávidí, že jim prostě nevoní, ale děkuji za upozornění.
Moc děkujeme za radu. A za tip, ale správná, na správném místě. Děkujeme.
Prosím.
Máme tady další dotaz po telefonu. Hezké odpoledne.
Dobrý den, tady posluchačka Uhersko-Brodsko. Já bych se chtěla zeptat, dává se jedlá soda do luštěnin proti nadýmání a zase jsem slyšela, že se ztrácí vitamin B. Co mi na to řeknete? Děkuji.
Děkujeme za dotaz, Petr.
Ano, je to přesně tak. Vitamin B se ztrácí a nedoporučuje se. To byla určitá doba, kdy tenhle jakoby... Tohle doporučení bylo běžné a používalo se to a pomáhalo to i k dostatečnému dovaření luštěnin, že se lépe uvařily, ale potom se nakonec vlastně zjistilo nějakou studií, že to ubírá ty vitamíny, takže se to nedoporučuje. Takže.
Je takový dotaz velice praktický na e-mailu, kdy solit luštěniny, jestli na začátku vaření nebo na konci, traduje se, že spíše na konci, aby se dobře uvařily.
Určitě nakonec, nikdy nesolit dopředu, protože potom se ty fazole neuvaří, budou pořád tvrdé a bude s tím problém. Pokud chcete nějak ochutit luštěniny, tak když už vyzkoušíte, že jsou měkké, například fazole, tak pak je osolit, chvíli ještě povařit a nechat chvíli v té vodě. Oni si natáhnou tu sůl a budou ochucené. Tak stejně můžete použít, že tam třeba dáte nějaký bujon anebo také lahůdkové droží. To ochutí a potom ty fazole, jakmile třeba sedíte, tak můžete jíst i samotné.
Čili koření na začátek, ale solit až
ano,
na konci.
Tak.
Dobrý den, další telefonický dotaz.
Dobrý den, tady Marie. Prosím vás, já jsem zjistila, pěstuju si každoročně na zahradě saturejku zahradní. A tak, když se dá přímo do vaření s tou fazolí, tak to taky usnadňuje nadýmání. A jedna věc, a druhá, když jsme s manželem dělávali fazuli, takže jsme ho rozmixovali, aby ty šlupky nenadýmali a předsedili přes si to jako jenom tu hmotu, bez těch šlupek. Taky to funguje.
No moc vám děkujeme, úplně nám mluvíte z duše, to jsme se tady s Petrem přesně během písničky říkali, že ty rozmixované luštěniny nám asi sedí obecně lépe.
Asi to, že pokud jíme celé luštěniny, tak vlastně je nedostatečně rozkoušeme a potom ty slupky nebo nějaké jako kousky nám tam dělají ty problémy, takže jsme se tady shodli na tom, že vždycky, když jíme humus nebo si uděláme tu pomazánku humus cizrny, tak nám to nadýmání nespůsobuje, takže to nejspíš bude tím. Ještě k tomu...
K té saturejce.
To jsem taky věděl, možná jsem ji zapomněl akorát zmínit, ale je to jedna z dalších bylin, kterou přidávat a patří k ním i to ty další byliny, co jsem říkal. Vždycky nějaká bylinka pomůže. Otázka je, jak nám to potom bude chutnat. Já třeba mám rád velice, potom už když se připravují luštěniny, když už jsou hotové, tak třeba přidávat estragon, jak čerstvý nebo sušený. Je to taková bylinka, která prostě k těm luštěninám patří, že Francouzi třeba používají velice často.
U které luštěniny se vám, Petře, nejvíce zbíhají sliny?
Mám rád, já Úplně těžko úplně vyzvihnout jednu, jo. To je, já mám rád hodně luštěnin. Já třeba mám rád fazolitu velkou bílou. To třeba v nějaké směsi třeba v ratatouille, jo. Potom cizrnovou polívku si můžu dát, nebo čočkovou polívku, ale poslední dobou jsem třeba propadl i adzuki. To je fazole, která má takovou, jakoby, podobně jako cizrna, takovou jakoby oříškovou chuť, a pokud ji úplně nerozvaříte, tak z ní můžete třeba ji udělat na zázvoru nebo s česnekem. A co mám vyzkoušené, tak pokud vás trápí nadýmání, tak vyzkoušejte právě tu adzuki. Tahle je lépe stravitelná a ty problémy nedělá.
Píše nám také Zdeněk, že vaří luštěniny nepředmočené, ale v papiňáku. A to se dostáváme vlastně k tomu, pokud luštěniny už potom připravujeme častěji, že možná dobré si nějaké pomocníky do kuchyně pořídit, včetně tlakového hrnce.
Ano, je to tak. Luštěniny jsou papiňák je velký pomocník, a fazoli, kterou třeba vaříme hodinu, tak najednou vaříme třeba za 12, za 10 minut. Takže ta pomoc je velká a tam také dopomůžeme tomu, že ty luštěniny jsou uvařené vážně do měka. Jediná nevýhoda je to, že během toho vaření do toho hrnce nevidíme, nemůžeme nakouknout, v jakém stavu jsou ty luštěniny, takže musíme to vyzkoušet. Určitě na tom tlakovém hrnci jsou nějaké doporučení, jak připravovat určité druhy surovin, takže to nám určitě pomůže. A pak ještě bych doporučil, jsou pomalé hrnce, kde se ty luštěniny vaří přes noc. Tam se vaří velice pomalé malu a tyhle luštěniny, k tomu se většinou už přidávají ty bylinky a nějaké koření. A co vím, tak se tam může přidat i ten bujon třeba, že to nevadí, že tam není až tolik té soli, a jak se to vaří celou noc, tak ta sůl tam úplně nevadí a ty luštěniny jsou perfektně uvařené a jsou úplně nejlépe stravitelné z tohoto hrnce.
Když byste chtěl třeba nalákat děti, máte sám malé děti, jak jste zmínil, tak co byste jim uvařila? Mám takovou historku, že vaši kuchařku, kterou jsem měla doma na stole, tak mi včera někdo záhadně schoval a pak se k tomu přiznali mé dcerky, že ji uklidili. Měli strach, že teď budu vařit jenom podle luštěninové kuchařky. Takže je tam možná nějaká obava o tom, že zkrátka nejdou dobře uvařit, tak jak byste začala třeba u dětí?
Určitě maskovat ze začátku. Takže pokud je to, já třeba mám zkušenost takovou, že zařezuju třeba luštěniny do krému, do krémových polívek. Ty děti nepoznají, že je v tom třeba rozmixovaná čočka nebo fazole, jo? Když máme třeba mrkovou polívku a tak dále, takže různě jim to zamaskovat. Potom nějak jakoby rozdrtit a třeba děláte lazáně, tak tam přidat, jo? Takže různě maskovat těm dětem a oni si třeba na to zvyknou. Otázka je, jestli se v tom nebudou úplně jako nějak pitvat, co v tom je nebo není. Ale snažit se jim to třeba vysvětlit, že je to zdravé a že to, když to sníš, že to nebude každý den, ale zařadit nějaká domluva mezi rodiči a dětmi, že jednou tak a jednou tak.
No tak my každopádně potom schování teď u víkendu budeme vařit jenom luštěniny. To dětem
vzkazují. A mě si na to budete muset dát pozor, aby vám to znovu neschovali.
Petr Klíma je naším dnešním hostem a luštěniny naším tématem v Kávě o čtvrté. Po písničce skupiny ABBA si budeme ještě povídat a znovu budeme brát i vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Luštěniny dnes připravujeme v Kávě o čtvrté na dvojce pod dozorem šéfkuchaře Petra Klímy a také autora luštěninové kuchařky. A máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Francová, dobrý den.
Zdravíme vás.
Já bych chtěla jenom malinkou poznámku k tomu vaření luštěnin v papiňáku. Luštěniny udělají takovou pěnu a kdo na to není zvyklý nebo to neumí a zavře je do papiňáku, tak to hrozí teda dost velkým malérem. Mm-hmm. Musí se nejdřív nechat papiňák otevřený, nějakou dobu vařit, až ta pěna prostě padne, tak teprve se smí ten papiňák zavřít. Tak, aby si nikdo neudělal prostě.
Neměla jste takovou zkušenost náhodou vy doma?
Neměla přímo, ale prostě vím, že to začne dělat divy.
Tak děkujeme za dobrou radu.
Danou.
Preventivně raději. Petr to taky tak to má vyzkoušené? Nebo už to máte tak v malíčku, že víte, že se vám to...
Ne, já moc přihodit. V papiňáku nevařím, protože my vaříme v obrovské množství a nějaké věci třeba se snažím dělat jako v hrnci, ale je pravda, že každá luštěnina, když třeba opomeneme čočku, tak hodně pění a cizrna samozřejmě a fazole. A tu pěnu určitě sbíráte při vaření a je to, určitě to dělá jakoby tam potíže v tom, že to nevypadá pěkně.
Uh-huh. A sbíráme ji kvůli tomu zase, že si usnadníme potom
stravitelnost? No spíš potom třeba je dobré i luštěniny propláchnout, protože to jsou nějaké nečistoty, které jakoby vychází z těch fazolí a z toho třeba z té sklizně nebo... Je tam spoustu věcí, které by v jídle samozřejmě neměly být. Takže sbírat, co vím, tak můžete vyzkoušet třeba kapnout lžíci oleje při vaření jakoby do těch fazolí, že ta pěna není tak velká, ale tomuhle nejde nějak jakoby předejít, že bychom nějak třeba předtím propláchli fazole nebo tak. Takže určitě sbírat pěnu, ale v tom papiňáku tohle jsem zase nevěděl, takže další poučka pro mě.
Takže až se vedeme pěnu, tak potom můžeme definitivně zavřít papiňák a nechat bezpečně dovařit.
Sám jsem nevěděl ani, že v papiňáku se dá vařit sam, bez toho přikrytí.
Takže. No, tak asi normálně jako v hrnci.
Asi sam klasický
hrnec. Až to přiklopí, tak potom z toho uděláme ten hrnec takový. Závěrečný telefonický dotaz, hezké odpoledne.
Dobrý den, já úplně navážu na ten papiňák zase. Protože já s tím mám osobní zkušenost a rozhodně nedoporučuji, protože manželka vařila hrách v papiňáku a vlastně ty slupky z toho hrachu přilnuly na tu pojistku, která v případě přetlaku má se rozpustit a zareagovat, odpustit ten tlak, což se nestalo. Papiňák vybouchl, manželka byla opařena, naštěstí si zrovna nestála u toho sporáku, takže jenom trochu, ale vlastně zdemolovaný sporák, zdemolovaná kuchyňská linka. Naštěstí děti ty hrály ve vedlejším pokoji, takže vlastně to bylo jenom ta materiální škoda, ale rozhodně to nedoporučuji teda.
Moc děkujeme za vaši zkušenost, tedy nepřejeme vám, ale díky vám jsme toto mohli zase zařadit do našeho dnešního povídání. Takže možná opatrně asi vyzkoušet, pokud dojde k takové záležitosti.
Já, že slupky co mám vlastně zkušenost nebo od známých, kteří používají tlakové hrnce, tak mě to vždycky doporučovali a říkali, že to je jakoby... Že to je skvělý a nikdy se jim to nestalo. Každopádně jsem měl vždycky trošku pochyby, že jsem si šel různé katastrofické scénáře o tlakových hrncích, takže jsem tomu úplně jakoby nedůvěřoval. Každopádně mi bylo je řečeno, že v dnešní době už jsou ty tlakové hrnce bezpečnější a že dovedou to nějak korigovat, to nebezpečí, ale to telefonáto to nejspíš tak není, takže opatrně.
Petře, jiné úpravy luštěnin než samotné vaření, například klíčení?
Klíčení je vážně skvělá věc, obzvlášť teďka třeba v zimě, kdy se nám nedostává čerstvé zeleniny a potřebujeme doplnit vitamíny a enzymy, tak určitě naklíčovat. A v podstatě je to tak, že my ty luštěniny namočíme na 24 hodin, potom vodu scedíme, propláchneme a dáme do nádoby, která by měla, a buď to dáme do nádoby, kterou obrátíme do misky, která je buď keramická nebo plastová, a necháme vlastně celý den, jednou za den můžeme propáchnout a ono, ty klíčky se probudí k životu, teda ta luštěnina se probudí k životu, začnou vylízat klíčky a potom asi 2-3 dny necháme klíčit, až jsou ty klíčky například centimetr, 2 centimetry, záleží od luštěniny a potom už je konzumujeme. U klíčení je důležité hodně jakoby dodržovat pravidla. Jedno z pravidel je to, že ze začátku opět nejíme toho moc. Mělo by se začínat třeba lžíce denně těch klíčků. Potom další pravidlo je tepelně neupravovat už dále. Jenom přidávat buď do salátu, nebo pokud chceme přidat do teplého jídla, tak až když je pokrm uvařený a posypeme to například. Další věc je to, že nikdy by neměly luštěniny být ve vodě, protože začnou nám hnít a i když ty klíčky potom máme naklíčené, tak musí být dobře scezené a dobře uchované. A potom už uchovávat třeba 2-3 dny nebo 4 a více ne, protože pak už ty klíčky jsou jakoby nebezpečné. Velice důležitá věc je, jaké luštěniny klíčíme. Je to čočka, mungo, cizena a pak je to hrách. Vždy ta luštěnina musí být v celku, nesmí být loupaná a určitě nikdy neklíčíme fazole, které jsou zasírova jedovaté. Takže pár takových rad, jak s nimi naložit, ale jsou velice zdravé.
A já věřím, že další cenné rady máte i ve vaší luštěninové kuchařce, nejen ohledně klíčení, ale že si podle ní můžeme sestavit vlastně celé luštěninové menu. Petr nejenom, že ta jídla všechno uvařil, ale i je nádherně nafotil. Takže inspirace.
Určitě.
Po kávě o čtvrté. Moc děkuji za to, že jste dnes přišel a že jsme si takto hezky popovídali o luštěninách. Věřím, že naši posluchači jim ještě více přijdou na chuť. Mějte se hezky.
Děkuju. Pěkný večer všem.